Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Du kan sætte tænderne i en buddha-bowl med brune ris. Køb vegansk buddha skincare smag asiatisk fusionskøkken på Buddha Bar i Paris. Eller køb en af de utallige buddha-figurer, der sælges i alt fra supermarkeder til havecentre eller i smarte interiørbutikker. For som min gæst i dag, han skriver, Buddha er blevet et globalt brand, der symboliserer alt det, vi drømmer om i Vesten, nemlig sundhed, skønhed og stilhed. Men hvad ville Buddha egentlig synes om vores moderne take på hans filosofi? Ja, for at finde svar på det, der dykker vi i dag blandt andet ned i religionshistorien. For buddhismen blev grundlagt i Nordindien omkring år 500 før Kristus af fyrstesønnen Siddhartha Gautama, bedre kendt som Buddha Shakyamuni. Og selvom den her indiske prins er den mest kendte Buddha, ja, så er han faktisk ikke den eneste, for Buddha er ikke et navn, men en titel, der beskriver en oplyst eller opvågnet person. Vi undersøger altså nu, hvordan nutidens generationer bruger buddhismen, hvordan religionen den opstod, hvordan Buddha blev et kommercielt brand, og hvad han mon ville synes om at se sig selv i souvenirform eller som frontfigur på diverse wellnessprodukter og utallige salgstricks. Alt det og mere til, det søger vi altså svar på nu. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og også velkommen til vores ekspert i dag. Det er Jørn Borup, der er lektor og religionsforsker ved Aarhus Universitet og forfatter til blandt andet bogen Buddha i serien Tænkepauser. Jørn, velkommen til.
Tak skal du have.
Og altså, jeg har jo lagt sådan bare et lille udsnit ud af det, der kom frem, da jeg søgte på Buddha på en billedsøgning. Og der er jo alt fra de sådan klassiske, kan man sige, souvenirting, ikke? Nogle fyrfadsholdere med en Buddha-figur og også bare sådan rent pyntegenstand med Buddha på. Men så er der også Buddha-sodavand, der er noget Buddha-skincare, Buddha-sokker. Der er også en Buddha-havenisse, en Buddha-brystpumpe og sådan noget. Altså vitterligt nærmest alt, hvad man kan forestille sig med Buddha på, det er produceret og sælges, kan vi se. Hvad tror du, Buddha ville synes om alle de her kommercielle produkter med hans ansigt på?
Jeg tror, det kommer måske lidt an på, hvilken Buddha man vil spørge. Hvis du vil spørge sådan den klassiske, redmager og asketiske Buddha, så kan det godt ske, at han vil vende sig i graven.
Altså fyrstesønnen?
Ja, eller i himlen, eller ja. I Nirvana, hvor han nu måtte være.
Ja.
Hvis du spørger en af de andre, som du også har taget med som et billede, har den fede kinesiske Buddha, ofte smilende, skraldgrinende, så kunne jeg forestille mig, at han måske ville synes, det var da meget fedt, at man kan se Buddha transformeret til så mange spændende spralske udgaver, også i det moderne Vesten.
Ja, og det er jo lidt spændende, fordi altså netop, det er jo en titel, selvom vi tit taler om Buddha som én person. Der er selvfølgelig Buddha, der har grundlagt buddhismen, altså fyrstesønnen. Men i princippet kan både du og jeg også blive Buddha. Er det rigtigt forstået?
Ja, det kan man sige, fordi Buddha jo netop bare er en titel. Og allerede i den klassiske buddhisme havde man faktisk historier om tidligere Buddhaer og ikke mindst en fortælling om, at der vil komme en fremtidig Buddha, Maitreya Buddha, som der indimellem kommer historier om fra Asien, at nu er han fundet. Eller det kan være andre idéer om, at især den senere buddhisme, at den såkaldt historiske Buddha egentlig bare var en konkret manifestation, hvor der også er Buddhaer, du kan møde i drømme eller i meditation, eller at der dybest set er sådan et universelt princip, Dharma Kaya, som det kaldes, altså Buddha som nærmest en kosmisk form for energi eller entitet, eller ideen om, at vi alle dybest set har en Buddha-natur i os, som vi bare skal krasse lidt i nakken for at finde frem til. Så der er mange ideer om, hvem eller hvad Buddha egentlig er for noget.
Og nu spurgte jeg jo, hvad du tænkte Buddha, eller altså, som du siger, der er mange, men den klassiske Buddha, eller måske den kinesiske Buddha, vil synes om de her produkter. Hvad er dit blik? Hvad er religionsforskerens blik på alt det her sådan Buddha-kitsch, hvis jeg må kalde det?
Altså, der er jo nogle buddhister, som vil synes, at det her er en gang overfladisk kommercialiseret pop, som man dybest set måske skal søge at komme ud over. Jeg har det nok lidt mere afslappet med det, og jeg kan da godt afsløre her, at jeg har rigeligt af buddhistisk kitsch eller skrammel, eller den der hårfine balance mellem, hvad der er kunst og hvad der er kitsch. Jeg har det simpelthen stående i kasser på mit kontor, jeg har ikke plads til det, så meget har jeg. Og det sjove er jo også, at det er jo ikke kun i Vesten, man ser det her. Du ser det altså også i Asien, og især i Japan, hvor jeg har været en del gange, altså der er de jo virkelig exceptionelt gode til at lave sådan noget her. Jeg har slips med hjertesutraen på, jeg har forskellige typer amuletter eller boxershorts eller vifter med bodhidharma på osv. Så jeg synes jo bare som religionsforsker, at det er meget interessant at se på de her mange forskellige, skal vi sige, manifestationer af, hvad folk også har tillagt Buddha.
Og hvad er i dine øjne sådan den største misforståelse i forhold til vores moderne billede af Buddha?
Jeg ved ikke, om man kan decidere tale om misforståelser, fordi Buddha-figuren har igennem hele historien været omgivet af forskellige former for, skal vi sige, forvirring eller mystik eller forskellige historier, der er tilskrevet ham eller det. Og det er jo en lang historie, som også hører med til buddhisme forskning, altså hvem var denne figur egentlig? Man kan måske sige så misforståelse omkring buddhisme, eller i stedet for misforståelse er det måske bedre tale om, at der kan være en tendens til, at man har en idé om, at der sådan kun findes én autentisk form for buddhisme. Typisk måske ideen om sådan en meget markant asketisk form for verdensfornægtende buddhisme. Og det er jo ikke forkert, fordi meget af buddhismen er en asketisk form for klosterbuddhisme. Men den levende religion, som jeg har mest interesseret mig for, den er jo meget mere spralsk og mangfoldig på mange måder, hvor buddhismen er andet også end bare peace, love and harmony. Altså buddhisme er også ritualer, økonomi, materialitet, politik og magt og alt det her, som religion også er, uanset hvilken religion det måtte være. Så skal vi sige, i stedet for misforståelse, så måske interesserer jeg mig mere for, hvad skal vi sige, den komplekse diskussion af buddhismens mangfoldighed.
Og det er også blandt andet den her mangfoldighed, vi skal dykke ned i senere i programmet. Inden da, hvordan bruger vi her i Danmark typisk buddhismen i dag?
Det kommer meget an på, hvem det er, du spørger. Fordi buddhismen bliver jo netop brugt på mange forskellige måder. Også af folk, der ikke er buddhister. Hvis vi starter med dem, altså mindfulness for eksempel, som jo har en buddhistisk oprindelse, er der jo rigtig mange, der bruger uden at kalde sig buddhister, og uden måske overhovedet at tænke på, at det har noget som helst med buddhisme at gøre. På samme måde som mange dyrker yoga uden at tænke på, at den har oprindelse i hinduismen. Mange læser bøger om buddhistisk filosofi, eller lærer, eller er inspireret af Dalai Lama, eller tibetanske lamaer. Men sådan de mere folk, der identificerer sig som buddhister, også der er der meget stor forskel, ligesom der også er enormt stor forskel på kristne i Danmark. Der er nogen, der er meget troende og praktiserende, og nogen, der overhovedet ikke er det, og måske snart kan kaldes for kulturkristne. Sådan er det også med buddhister også i Danmark. En anden måde at se forskellen på er på den ene side det, man kan kalde for migrantbuddhisterne, altså dem, der kom hertil fra Asien. I Danmark er det typisk dem fra Thailand og Vietnam, der fylder mest i statistikkerne og deres efterkommere. De har taget religionen med sig og har sådan skulle tilpasse den til danske forhold. Og det er jo dem, der er absolut flest af i Vesten. Det er asiater eller efterkommere deraf. Og de bruger det sådan på samme måde, som de fleste danskere bruger praktiserer kristendommen. Så er der konvertitterne, og det er måske et dumt ord, fordi der er ikke ret mange, der egentlig sådan rituelt konverterer til buddhisme, men man bruger den, er måske medlem af en af de omkring 40 buddhistiske grupper, vi har herhjemme, men som har taget det til sig, altså taget det som et valg, enten med en kristen eller ateistisk baggrund, men altså har tilvalgt det. Typisk fordi man er interesseret i buddhistisk lære, har måske læst buddhistiske bøger, og ved måske dybest set mere om buddhistisk lære, end de fleste buddhistiske asiater gør. Som er interesseret i buddhismens meditation, for eksempel, eller ser buddhismen som en livsfilosofi eller selvudviklingspotentiale. Så der er også her mange forskellige måder at være buddhist på, også i Danmark.
Har vi sådan et tal nogenlunde på, hvor mange der sådan er udøvende buddhister i Danmark i dag?
Det har vi ikke, nej. Men jeg har selv igennem årene forsøgt at sætte nogle tal på, og det er enormt svært, fordi igen, hvornår er en buddhist en buddhist? Men altså, sådan meget groft sagt, er der omkring 30-35.000, og det er langt de fleste, det er migrantbuddhisterne fra Asien.
Mm. Og hvor væsentlig vil du sige, at Buddha eller buddhismen er sådan i vores moderne spirituelle liv her i Danmark anno 2024?
Altså sådan statistisk set kan man jo sige, at den fylder jo ikke meget. Hvis vi nu siger, at der er sådan en 30-35, måske 40.000 alt i alt, så er det jo stadigvæk under 1%. Jeg tror, det er sådan 0,5%. Eller. Så det er jo ikke meget nominelt. Hvis du i bredere forstand tager alle dem med, som bare synes, buddhismen er interessant, læser om buddhismen, går til mindfulness eller dyrker buddhistisk meditation, jamen så er tallet noget større. Og hvis du så endnu bredere forstand siger, dem der køber buddhistisk kit, som dem, de billeder, du har taget med her, eller bare synes, buddhismen på en eller anden måde er en god religion, så er tallet meget større. Og det er generelt i Vesten i det hele taget. Forskellige undersøgelser, også i Danmark for nogle år siden, har spurgt ind til, hvilken religion man egentlig synes er bedst. Og der er buddhismen, hvis ikke den topper, så er den i hvert fald meget højt, fordi den af mange bliver anset som sådan en form for spiritualitet, livsfilosofi, uskyldig på mange måder. En religion, som måske ikke engang behøver at være en religion. Altså, man behøver ikke at være religiøs, man behøver ikke at være buddhist for at bruge aspekter deraf. Så på mange måder harmonerer det meget godt med andre værdier, også i et sekulært Danmark. Altså, hvis man skulle have sådan nogle selling points for buddhisme, så kan man sige, at den harmonerer måske meget godt med vores idealer om individualisme, altså vi kan selv tilvælge noget, vi kan bruge aspekter deraf, vi kan bruge meditation, hvis det er det, vi har behov for, eller synes det er interessant, vi kan læse bøger derom, idéer om karma og fred og harmoni og sådan nogle ting. Det er noget, der som rigtig mange danskere synes om, uden nødvendigvis overhovedet at kalde sig buddhister, eller have en specifik relation til buddhismen.
Og netop det her med, at man måske kan have sådan et tænk på buddhismen, hvor man måske lige sådan tager det, man synes umiddelbart virker tiltrækkende sådan i en moderne tilværelse. Altså, nogle af tankerne, man måske ikke sætter sig ind i hele filosofien. Hvad tror du egentlig, den berømte Buddha, altså Siddhartha, han ville synes om vores sådan nutidige brug af religionen?
Igen, hvis vi nu tager udgangspunkt i de her billeder, du har taget med af buddhistisk, lad os kalde det kitsch.
Ja.
Der vil nok blive vrænget lidt af, at det er overfladet. Og igen, det kommer an på, hvilken Buddha du spørger. Men det her med at blande religiøse idéer og praksisformer, det er måske meget typisk moderne, men altså det har man kendt til i Asien igennem hele historien. Buddhismen har altid været sådan en oversættelsesreligion, altså en, der har kunnet transporteres på tværs af landegrænser og tilpasses de konkrete kontekster, så i Asien og især i Østasien dag, der er buddhismen blandt godt og grundigt op med andre lokale religioner.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og til nye lyttere i dag, der har vi besøg af Jørgen Borup, der er lektor og religionsforsker ved Aarhus Universitet. Og vi skal nu på sådan en tour de force igennem, hvad buddhisme så egentlig er. Og Jørgen, hvor har buddhismen sit udspring?
Den har sit udspring i det nordøstlige Indien, eller i grænseområdet, i det vi også i dag kalder for Nepal. Altså i Nordindien, Nordøstindien og Nepal, og så har den så bredt sig ud derfra.
Mm. Og kan vi snakke om en eller flere grundlæggere, hvor peger historiske kilder hen, når det kommer til det?
Man kan ikke tale om en grundlægger, nej. Det har ligesom andre religioner været en proces med udgangspunkt i en person. Nemlig den person, som fik tilnavnet Buddha, som man i øvrigt ved ufattelig lidt om. Mm. Men som man, de fleste forskere er enige om, sådan kan stadfæstes til omkring det 5. århundrede før vores tid. Og så kan man sige, at religionen bliver først egentlig en religion i tiden derefter.
Mm.
Det var ikke Buddha selv, der stiftede en religion. Det var hans disciple og efterkommere, som mødtes og, i forskellige såkaldte koncilier i århundrederne, der efter forsøgte sådan at recitere og diskutere, hvad var det egentlig, ham Buddha sagde, og hvad var det, hans lære gik ud på. Og det fik man så efterhånden nedfældet også på skrift, palmeblad i første omgang i Sri Lanka i det første århundrede før vores tid. Og ikke mindst i klosterinstitutionen, som er exceptionelt vigtig i buddhismen, også i dens udbredelse. Så man kan sige, da klosterbevægelsen Sanghaen blev institutionaliseret, så måske i århundrederne før vores tid, der begyndte buddhismen.
Mm. Og hvor finder vi praktiserende buddhister rundt om i verden i dag?
Det gør vi i ikke så meget i Indien, i kan man sige buddhismens fødested. Der er godt nok nogle 100 millioner, tror jeg nok. Så det er en minoritetsreligion i Indien. Den blev nærmest udryddet på et tidspunkt der. Men ellers så er der mange i Sri Lanka, som anser sig selv som værende de mest autentiske buddhister. Det var der den første buddhisme-mission tog ned. Vi ser det i Myanmar, i Burma, hvor mange anser buddhismen for måske at være mindst lige så autentisk, ikke mindst i deres måder at bruge teksterne på og meditere og have tradition for, at langt eller rigtig mange unge mennesker, de tager i kloster i en periode, måske for hele livet. Og i Thailand, ikke mindst, Laos, Kambodja, og så den østlige buddhisme i Kina, Korea, Vietnam og Japan, og den nordlige i Himalaya-området i Nepal, Tibet, Bhutan og de steder deromkring. Og så kan man selvfølgelig også tale om den sidste vending, sådan de sidste årtier, eller måske de sidste 100 år, hvor den har taget en drejning også mod Vesten, hvor der altså også er kommet en del. Så buddhismen er på mange måder indbegrebet af en transnational og måske ligefrem en global religion.
Mm. Og den her verdensreligion, hvordan kan vi sådan kort fortalt forstå den? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men vi skal prøve sådan at lave en lille summary på, hvad buddhismen er.
Ja, det er jo altid farligt. Ja. Det er ekstremt farligt, fordi for det første, buddhister er jo heller ikke selv enige om, hvad buddhismen egentlig er, og der er rigtig mange skoler og retninger og fortolkninger osv. Men de fleste vil være enige om, at der skal være sådan tre elementer. Der skal være noget omkring Buddha, som hvis ikke grundlægger, så i hvert fald den markante personlighed, som hele religionen tager udgangspunkt i. Og igen, Buddha kan betyde mange ting, og der er den historiske Buddha, som man siger, men altså der er også mange himmelske Buddhaer og Buddhaer, du kan møde i meditation osv. Men altså Buddha-elementet er centralt for alle buddhister, hvordan de end måtte fortolke det. Så er der institutionen, ikke mindst Sanghaen, altså det at gå i kloster, men også her er der mange buddhismeretninger, der siger, det har vi egentlig ikke behov for, blandt andet ikke i det moderne Vesten, der har vi ikke brug for en kloster. Institution. Vi kan sagtens være læ-buddhister. En gruppe som japanske Soka Gakkai er den sikkert verdens største lægmandsbuddhistiske organisation.
Mm.
Og de siger, vi har ikke brug for hverken præster eller munke. Men alligevel har man ideen om sangha, altså det religiøse fællesskab. Og så er der læreren, som igen også er ret spraglet og har mange, mange forskellige manifestationer og fortolkningsmuligheder. Men det, som de fleste lægger vægt på, er, at i hvert fald den tidlige buddhisme sætter spørgsmålstegn ved rigtig mange af de ting, som mennesket generelt kan gå og gruble over.
Mm.
Og derfor også ser det netop som en universel relevant religion.
Mm.
Det var relevant dengang, men dybest set også relevant i dag, fordi den sætter spørgsmålstegn ved eksistentielle problemer. Hvad er dybest set meningen med livet? Klassisk buddhisme lader vægt på, at livet dybest set er lidelsesfuldt. Det gælder om at nå indsigt, at komme ud af samsara, trædemøllen i eksistenserne, som jo går igen og igen. Altså når man dør, så bliver man født igen, fordi i en indisk forståelse, så tror man på reinkarnation, og du bliver ved med at skulle fødes igen og igen, indtil du kan træde ud deraf og nå til nirvana, som buddhisterne kalder det. Og for at nå til nirvana, så skal du have indsigt, du skal have god moral, og du skal have en vis meditationserfaring for at komme ud derfra. Altså en form for både kosmisk udfrielse, ligesom vi kender det fra andre religioner. Vi kan også kalde det frelse. Buddhisterne vil hellere tale om indsigt til din egen udfrielse. Og så også et mere psykologisk eller eksistentielt niveau, hvor du siger, jeg bliver nødt til at granske mit eget liv og min egen livssituation for at få indsigt til at blive et andet menneske.
Og nu berører vi jo nogle af de centrale begreber, som vi i hvert fald i dag i Vesten griber fat i, når vi skal snakke om buddhisme, ikke nirvana netop, altså det her med at, som du siger, komme ud af den her trædemølle. Men du siger også noget som lidelse og nogle andre ting. Det er vel ikke typisk nødvendigvis det, man forbinder med buddhisme. Jeg tror i indledningen, jeg sagde det her med sådan skønhed og stillhed og meditationsdelen. Altså, er det simpelthen indlejret også i de sådan centrale religiøse tekster, det her med, at livet, det er en pine, så at sige?
Ja, det kan du finde rigtig mange eksempler på, især i den tidlige buddhisme, altså hvor der bliver i hvert fald lagt i munden på den såkaldte historiske Buddha, at livet er lidelse, og vi skal se at gøre noget ved det. Altså, vi brænder. Tilværelsen er dybest set bestemt af lidelse.
Ja.
Det gælder om at komme væk herfra. Hvordan man så gør det, og hvordan man fortolker det, er en anden sag. Og især når vi kommer lidt længere hen i historien, og ikke mindst i den østlige buddhisme, eller i det store hjul, Mahayana-buddhismen, og især når den kommer til Kina og Japan, hvor lidelseselementet ikke var særligt populært, der bliver det sådan mere et spørgsmål om, at man netop skal granske sig selv for at finde frem også til positive aspekter, men altså at det er nødvendigt at granske sit eget liv, og at det på et tidspunkt er nødvendigt at træde ud af denne verden til at komme til en anden form for tilværelse. Men det er rigtigt, du går ikke rundt og ser sådan sure, negative munke i Asien ret ofte. Og det var jo sådan set også, da de første kristne missionærer kom til Asien. Mm. Altså det var noget af det, de fokuserede på, den negative, ateistiske, nihilistiske religion, som jeg nok vil sige i høj grad er en strategisk misforståelse. Fordi det er jo ikke sådan, at de siger, at livet som sådan er negativt. Tværtimod ser de livet som et redskab til at opnå noget andet.
Så hvis en almindelig borger på en eller anden måde altså har lyst til at opnå nirvana, skal man så blive munk? Altså skal man gå i kloster? Det er jo det, Buddha gør i fortællingen, ikke? Om hans liv, altså den her fyrstesøn, der siger farvel til kone og barn og alt, hvad der hedder materiel skønhed, som han jo er omgivet af i det her palads. Altså, kan en gåsøjne, et almindeligt menneske, godt leve sit almindelige liv og være forbundet til et almindeligt liv, og så opnå nirvana, eller skal man simpelthen altså sige farvel til det hele?
Det kommer igen an på, hvem du spørger, ikke? Og på hvilket tidspunkt i historien, og hvilken buddhistisk retning osv. Altså, buddhismen er ligesom nogle af de andre store religioner, kristendom, islam, jødedom, konfucianisme og andre. Altså nogen, der netop stiller spørgsmålstegn ved den eksisterende verden. Måske fordi den tidshorisont lagde op til, at der blev stillet spørgsmål. Eller de græske filosofer for den sags skyld i 5-6 århundrede før vores tid. Eller israelitiske profeter. Altså noget er galt med tilværelsen, vi må gøre noget andet. En ny form for religiøsitet, der i høj grad lægger op til, at individet selv skal granske sig, og ikke mindst have en moralsk forpligtelse til selv at gøre noget, så man kan blive frelst, eller komme i himmerig, eller blive oplyst som en buddhistisk munk i nirvana. Altså noget radikalt må der til.
Ja.
En form for aksetidstænkning, som der er nogle filosofer, der har spekuleret over. Men i dag, altså der vil være rigtig mange, som vil sige, nej, du behøver ikke at gå i kloster.
Nej.
Og det var måske meget tidstypisk dengang, at det var et godt redskab, det var nødvendigt, men vi har ikke behov for det i dag. Og mange vil sige, igen afhængig af hvilken buddhistisk retning, men hvis du bare finder den rette lærer, den rette lama, der kan guide dig igennem nogle svære ritualer, meditationsformer, en zen-buddhistisk roshi-mester, som kan guide dig igennem livet, så behøver du ikke nødvendigvis at være munk. Og de mange læ-buddhistiske retninger, som vil sige, nej, det er moderne buddhisme har ikke behov for klosterbevægelsen.
Og vi skal hermed til næste kapitel, fordi nu skal vi se, hvad vi egentlig ved om Buddha, og også hvordan Buddha blev det her moderne kommercielle brand, som vi kender i dag.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og i dag, der er vi på en opdagelsesrejse igennem buddhismens verden, og vores guide på den her tur, det er Jørgen Borup, der er lektor og religionsforsker ved Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger, blandt andet bogen Buddha i serien Tænkepauser. Og Jørgen, vi har været inde på det, altså i princippet kan du og jeg, hvis vi arbejdede på det, også blive Buddha, men vi kan jo altså også pege på en historisk Buddha. Kan vi endda pege på flere historiske Buddhaer, eller hvordan hænger det her sammen?
Ja, det kan vi godt,
ja.
Men igen afhængig af, hvilken vi buddhismeform ja. Vi spørger.
Ja.
Især den sydlige buddhisme, tættere var det buddhismen, vil lægge op til, at der typisk kun vil være én Buddha i hver tids horisont. Der har været tidligere Buddhaer, der var en historisk Buddha, Shakyamuni, Gautama, og så vil der komme en fremtidig Buddha.
Mm.
Mahayana buddhismen siger, der er masser af Buddhaer, også nogen i himlene, og nogen vil sige, jamen du har også en Buddha inde i dig selv. Så det kommer meget an på, hvem du spørger. Men de sådan mere konkrete eksempler, ja, det findes der. Der var blandt andet for nogle år siden i Indien, de kaldte ham Buddha Boy, fordi han åbenbart manifesterede nogle af de træk, som man mente, den kommende Buddha ville vise. Man kan også tage et eksempel som Dalai Lama, som teknisk set jo ikke er en Buddha, men en bodhisattva, altså en, som dybest set kunne være Buddha, hvis han ville, men som lader sig genføde igen og igen, fordi han vil have alle med ombord, fordi den type buddhisme lægger op til også at være sådan en form for, skal vi kalde det, næstekærlig religion, som vil have alle med ombord til den endelige nirvana.
Mm. Og jeg blev lige nødt til at spørge ham, Buddha Boy, blev jo så ikke gæt her på til Buddha. Hvad skete der med ham?
Jamen, der var nogle forskellige skandaler og historier om, lige fra kidnapninger til misbrug af unge kvinder og sådan noget. Så jeg tror ikke, der er så meget Buddha Boy over ham længere. Og jeg vil også sige, at det med at udråbe sig selv til Buddha er ikke noget, der er særlig velanset. Mm. Altså det er... Det er noget, andre bør sige om en, hvis man måtte være det, og flere sådan højtstående buddhister, jeg har spurgt ind til det, siger, at det skal du aldrig begynde at kalde dig selv. Og hvis der er nogen, der gør det, så er der måske, så kunne der være nogen, der vil sige, at det er typisk meget moderne vestligt, at man gerne vil blamere sig med at være en oplyst Buddha.
Ja.
Det er ikke noget, man skal kalde sig selv. Så vent lige lidt med
det. Hermed noteret til alle kommende Buddhaer derude. Hvordan kom Buddha egentlig ind i vestlig kultur? Altså, hvornår ser vi den her figur så den første gang i vores historiefortælling?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og virkelig spændende, som hører med til hele dybest set religions- eller kulturhistorien. Vi ved i hvert fald Alexander den Store, den græske eller makedonske krigsherre, som tog østpå, også til det nuværende Indien, har mødt buddhister, og nogle af hans folk blev faktisk sandsynligvis de første vesterlandske konvertitter.
Mm.
Og der er nedfældet også i nogle af de tidlige skrifter dialogformer mellem en munk for eksempel og en af Alexanders folk. Så det er meget tidligt. Og i det hele taget i den der hellenistiske periode i Grækenland, har der været rigtig meget udveksling af idéer og folk. Mm. Sådan en form for religiøs markedsplads og tankemæssig, filosofisk udveksling i det hele taget. Så der har i den grad også været møder, men igen noget, der er meget svært at få belyst. Herhjemme på vores egen breddegrader, der var en figur, en Buddha-figur fra vikingetiden i Sverige, har man spekuleret meget på, hvordan er den kommet der til, hvem har haft den med, og er det nogen, der har mødt buddhister rundt omkring? Opdagelsesrejsende ved, vi har mødt buddhister. Marco Polo havde nogle temmelig spekulative, måske opfundne historier om, hvordan han selv mødte forskellige typer buddhister. Og missionærer, ikke mindst, i Kina og Japan har nogle meget spændende beretninger om deres møder med buddhister sådan i 15, 16, 17 århundrede også. Men sådan den for alvor, hvor man har af forskningens vej begyndt for alvor at analysere buddhisme, der skal vi nok helt frem sådan i det midten af det tidlige 19. århundrede. Mm. Den danske sprogforsker Rasmus Rask var faktisk på Sri Lanka i 1820, tror jeg det var, og indsamle palmeindskrifter med Pali-kanon på. Og nogle af de første buddhismeforskere også herhjemme, Viggo Fagsbøl i 1850'erne, var en af de første til at oversætte nogle af Theravada-skrifterne, Dhammapada blandt andet. Og så var der i Frankrig en forsker, Bonhoeff, som fik den meget kendte Lotus Sutra, som han skulle kigge på, og egentlig begyndte at skrive en introduktion deraf, efter at han analyserede den, og den introduktion endte med at fylde over 600 sider, som blev et stort værk, som efterhånden fik en kæmpestor status blandt buddhismeforskere, hvor i han fik grundlagt den idé, at Buddha var en person,
ja.
Og at buddhismen som sådan var en form for humanistisk religion. Og det paradigme, kan man sige, han allerede dengang fik manifesteret, har sådan set holdt sig rigtig længe. Altså Buddha blev sådan set humaniseret med ham.
Mm.
Og det der har efterfølgende været mange, der sådan, især i nutidig forskning, stiller lidt spørgsmålstegn, og også ved asiatiske buddhismeforskere, som siger, at det her er måske lidt en vestlig konstruktion.
Er det sådan, fordi vi tænker, at han må være deres Jesus? Altså, er det den parallel, man kommer til at lave?
Det kan man nemlig godt sige, ja. Og samtidig blev Buddha-figuren jo også brugt sådan kulturhistorisk til at blandt andet kritisere kirken og kirkens institution, og som sådan en form for idealisering, altså en form for romantisk orientalisme, fordi mange var forgabt i det orientalske.
Mm.
Især buddhismen, den indiske og senere også den tibetanske med østlig mystik og en religion uden guder, som man talte om i begyndelsen, med masser af spiritualitet og en form for rationel videnskab nærmest. Så den blev blandt visse i hvert fald stærkt idealiseret, og nogle af de elementer er faktisk noget af det, vi stadigvæk ser i dag måske i vores sådan nogle gange lidt romantiseret idé om, hvad buddhismen er for noget.
Ja, og hvordan går vi så, hvis vi tager den her sådan historiske udvikling fra, som du siger, den her fascination af Østens mystik og spiritualitet, til så den her meget sådan kommercielle, og altså sådan nærmest det her Buddha-brand, som vi kender i dag?
Altså i perioden fra, hvor buddhismen blev, skal vi sige, opdaget, og nogen vil sige opfundet i Vesten, Det var primært sådan et tekstprojekt.
Mm.
Men især efter, hvad skal vi sige, fra 60'erne frem efter, der var der jo mange, der tog derover. Det blev muliggjort, at man kunne flyve, endda for en overkommelig penge, og nogen tog rygsækken på, tog afsted og mødte tibetanske lamaer, eller tog i zen-buddhistiske kloster i Japan. Og nogen kom hjem med buddhismen, blandt andet også Ole og Hanna Nydahl, som tog den med tilbage i slut 60'erne og var med til at institutionalisere buddhismen som en praksisreligion. Og det er der måske det næste store skridt kommer, nemlig buddhismen ikke bare som tænkt, men som praktiseret.
Mm.
Og tibetansk buddhisme, ikke mindst med efter at Dalai Lama blev smidt ud af kineserne, og der kom en sådan diaspora af forskellige tibetanske lama, der tog til vest, kom der en enorm stor interesse deri. Og så kan man sige måske sådan især 80'erne med, hvad man kunne kalde for Dalai Lama-effekten.
Mm.
Altså han var enormt populær. Måske en af de mest, sådan især i sine lidt yngre dage, en af de mest globalt kendte ikoner overhovedet, som også Hollywood tog til sig. Og Hollywood-effekten, især måske i 90'erne, har i hvert fald været, kan man sige, ret stor.
Og vi skal her med til sidste kapitel i dagens program. Nu skal vi nemlig snakke lidt mere om, hvordan man så egentlig forsker i buddhisme, og også hvad Jørn og hans kollegaer arbejder på nu.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og til lyttere, der har tunet ind undervejs her i programmet, med i studiet i dag, der har vi Jørn Borup, der er lektor og religionsforsker ved Aarhus Universitet. Og Jørn, i din tænkepause om Buddha, der fremhæver du en fortælling om at føle på en elefant. Vil du ikke lige fortælle, hvad den går ud på?
Jo, det er en klassisk historie, som muligvis har sit udspring i buddhismen. Billedet af en elefant, hvor omkring der står forskellige blinde mænd, som forsøger at beskrive elefanten ud fra deres partikulære perspektiv. En tager fat i snablen og beskriver den som en sådan stor, lang og blød ting. En anden tager fat i halen, og en har fat i ben, og en i stødtænderne. Pointen er, at de fra hver deres perspektiv som blinde mennesker dybest set kun har et element at beskrive det ud fra. Hvor pointen selvfølgelig er, at hvis du er en oplyst person, så kan du se hele elefanten. Men at typisk vil du som enkelt individ kun have et brudstykke af virkeligheden til rådighed eller til analyse.
Og når vi så må erkende, at vi altså formentlig, de færreste af os, ikke kan begribe helheden, hvordan går man så som religionsforsker til opgaven med at forstå noget så mangefacetteret som figuren Buddha eller buddhismen i det hele taget?
Den typiske buddholog, som det nogle gange kaldes, altså tekstforskeren, vil bruge sprog, for eksempel pali eller sanskrit eller nogle af de andre asiatiske sprog, til at læse, analysere og forstå teksterne ud fra deres, og kunne sige noget om teksterne, men altså også noget om religion ud fra dens historiske kontekst. Det hører også med til religionshistorien. Antropologer vil typisk være interesseret i nutidig buddhisme, hvordan den er praktiseret, hvordan den har en funktion i samfundet. Sociologer vil måske kigge på sådan udbredelsen af, eller hvilken rolle buddhismen har, hvilken identitet man tilskriver religiøsitet. Religionsforskeren på religionsvidenskab vil dybest set være, vil jeg sige, nødt til enten at vælge en af vejene, eller, som jeg selv har forsøgt at gøre, brede mig lidt ud over det hele. Og det vil selvfølgelig også betyde, at man må gå lidt på kompromis og sige, jeg kan ikke være ekspert i for eksempel analyse af hjertesutraen. Mm. Jeg bliver nødt til, også fordi jeg selv interesserer mig måske mest for den levede religion, altså hvordan bruger buddhister og forstår buddhister egentlig deres religion.
Mm.
Så det jeg selv har interesseret mig for i tidligere, altså da jeg selv begyndte for eksempel mit PhD-projekt for snart mange år siden omkring japansk zen-buddhisme, var jeg interesseret i at se på forskellen mellem den nogle gange idealiserede zen-buddhisme, som blev beskrevet af filosofer, kun skønånder, som en form for livsfilosofi eller spiritualitet eller mystik osv., som i mit første besøg i Japan, jeg ikke rigtig kunne genkende.
Mm.
Altså, hvordan forstår japanerne selv zen-buddhismen som levet buddhisme? Det var det, der var mit min indgangsvinkel. Og det har det sådan set været siden det, jeg primært har interesseret mig for. Mm. Og det har så betydet, at jeg har kunnet fokusere på delelementer, altså snablen og stødtænder og fødder og så videre, ikke? Med forskellige aspekter, altså buddhisme og spiritualitet, migration, økonomi, materialitet, buddhisme i Vesten, buddhisme i Danmark, altså sådan nogle elementer, som tilsammen gør, at jeg har, tror jeg nok, fået en vis forståelse for forskellige delelementer af buddhismen, som jeg ikke vil prætendere at sige noget om hele buddhismen, men som i hvert fald siger noget om min egen interesse derfor.
Du lytter til Radio 4.
Jørn, hvilke projekter arbejder du så på lige nu?
Jeg er ved faktisk at skrive ting til to forskellige bogprojekter. Dels noget omkring buddhisme i Norden. Jeg har lige mødtes med kolleger fra andre nordiske lande, i øvrigt på Island, for at lave feltarbejde der, og skal mødes senere i næste måned med andre kolleger fra faktisk... en del af dem bliver online, men vi har samlet folk fra, tror jeg, næsten samtlige europæiske lande, som hver skal bidrage med noget omkring buddhismen i de konkrete lande, plus nogle temaer på tværs buddhistiske lederorganisationer og queer-buddhisme og ting og sager. Så det er sådan den vestlige buddhisme-ting. Jeg har sådan meget stået lidt på to ben, dels buddhisme i Asien og buddhisme i Vesten, eller den globale buddhisme.
Ja.
Så det, kan man sige i sig selv, er et interessant fokus, som jeg nyder meget.
Du har også en Japans tur i sigte, er det rigtigt forstået?
Ja.
Hvad er det, I skal lave her?
Det her projekt, som i øvrigt er et, som Trine Brox fra Københavns Universitet inviterede mig med på. Hun inviterede mig også med til et forrige projekt omkring buddhisme og business. Og det her handler om affald.
Ja.
Buddhisme og waste, som projektet hedder.
Mm.
Altså, i en sådan bredere forstand i forhold til klima og bæredygtighed og så videre, er affald et problem. Det er et kæmpestort problem. Så projektet går sådan set ud på at se, er der et bestemt buddhistisk take på det her? Er der en bestemt buddhistisk måde at håndtere affald på? Og hvad er affald egentlig i en religiøs forstand? Hvad gør man med religiøse objekter, når de ikke længere er i brug? Smider man dem ud? Transformerer dem? Transformerer man dem? Bliver de brugt til noget andet? Kan man overhovedet smide religion ud?
Mm.
Et aspekt kunne være, det er så nogle af de andre, der undersøger, for eksempel pilgrimsfærd i Indien eller Nepal eller Kina, alt det skrald, der bliver til overs. Hvor ryger det hen? Og hvordan sorterer man skrald i forhold til religiøst skrald eller affald?
Okay, så virkelig altså waste i mange forskellige betydninger.
I forskellige betydninger, ja, men samtidig med et fokuspunkt på, at her tager vi udgangspunkt i en konkret religion med et konkret problem, og ser på komparativt, er der forskellige elementer, som kan sige noget nyt omkring affald, affaldshåndtering, og i den forstand derfor også om buddhisme.
Mm.
Og mit eget take på det er, det er så den japanske del. Altså, der kunne man kigge på, det er så ikke mig, der gør det, fordi det har andre gjort før, men for eksempel aldre, som mange japanere har, buddhistiske aldre, dem kan man ikke bare smide ud.
Mm.
Men der er rigtig mange af dem, og når især unge, de flytter fra landet til storbyen, så har de ikke plads til et sådan alder, som godt kan være ret stort. Så nogen lister ind på et buddhistisk tempel om natten, og lister det af der og tænker, så må præsten tage sig af det. Så kan han afsakralisere det.
Ja.
Eller den meget mad, som bliver doneret til templerne. Hvad bliver der af den meget af det? Det bliver smidt ud igen. Eller hvad med plastikaffald? Nogen bruger så det at donere den overskydende mad til andre.
Mm.
Jeg selv ville undersøge den her gang noget omkring buddhistiske templer, som ligger i hundredvis og sikkert i de kommende år tusindvis, som ikke bliver brugt, fordi der er simpelthen for få japanere til at bruge dem. Hvad sker der med dem? Jamen, nogen ligger bare og forfalder. Andre bliver omdannet til caféer eller hoteller eller en form for sociale velfærdsinstitutioner. Det er blandt andet det, jeg skal undersøge her. sidste gang, jeg var afsted, undersøgte blandt andet, hvordan dødsspor bliver renset og udsat for en buddhistisk eksorcisme, især hvis altså det har været en enig beboer, som altså er død alene, og dermed har frembragt en form for urenhed, som også kan fortolkes som religiøs urenhed, hvor til der skal altså en buddhist præst til at rengøre det for, at lejligheden kan sælges igen. Eller at man simpelthen uddriver onde ånder i, og det er der faktisk præster, der specialiserer sig i. Eller dukker. Ja. Jeg besøgte blandt andet et sted, hvor man har specialiseret sig i at få menneskelignende dukker sendt over på den anden side. Det vil sige typisk mænd, der måske har mistet deres livsledsagerske, og så har købt sig en menneskelignende dukke og levet sammen med vedkommende. Okay. Jamen, det er meget spooky, fordi der også kan være forbundet noget renselse og eksorcisme med dukken. Og hvis vedkommende ejeren altså selv er syg eller på vej til at dø, så vil han ikke bare smide dukken ud, så den skal også transformeres via en buddhistisk præst. Eller det kan være robothunde. Mm. Sony lavede en Aibo-robothund, som specielt ældre mennesker kunne nyde godt af at være i selskab med, men holde sig op med at producere dem. Det vil sige, at man kan ikke få den repareret. Så der har også været ceremonier i forhold til at sende de døde robothunde over på den anden side.
Og nu, apropos sådan det kommercielle, altså nu snakker du om eksorcisme og nogle andre ting og sådan noget. Altså i Vesten, der ved vi i hvert fald, at den slags ting kan koste penge. Man kender det måske typisk fra USA eller et eller andet, ikke? Altså, er det så også tilfældet i de buddhistiske trossamfund, eller er det noget, man gør af et godt hjerte som religiøs leder, at man kommer for eksempel og laver en eksorcisme i et hus?
Der findes rigtig meget altruistisk arbejde blandt for eksempel japanske præster, som gør rigtig mange ting, og nogle er meget, meget interesserede i at leve bæredygtigt og lave noget godt for samfundet osv. Men religion koster penge, og det gør det altså også i Danmark, selvom man måske ikke tænker over det. Mm. Kirken er rig i Japan og rigtig mange andre steder. Der er det den enkelte præst eller tempel, som selv skal stå for indtægter. Det vil sige, måden, man sponsorerer livet på, det er ved at udbyde en service. Og en service, det kunne typisk være ritualer i forbindelse med døden og mindeceremonier i forbindelse dermed. Og nogen tjener rigtig mange penge, og der findes også rigtig stor big business i visse institutioner rundt omkring i både Asien og i Vesten for den sags skyld.
Ja. Og hvis du kunne få al verdens finansiering i morgen, hvilket buddhistisk forskningsprojekt vil du så sætte i søen, Jørgen?
Et ideelt, men ikke særlig realistisk projekt kunne være, apropos det, vi talte om før, den tidlige buddhisme, og ikke mindst mødet med Vesten, mødet med klassisk græsk kultur, og mødet med kristendom, og anskuelsen af, hvordan de to religioner og kulturer har brugt og været inspireret af hinanden. Mm. Det kunne være vildt interessant. Og det er der også nogen, der igennem årene har forsøgt, men det er så stort et projekt, og ikke noget, jeg selv ville kunne gøre. Men det står som noget af det allermest interessante for mig. Så det er nok mest ideelt. Noget mere realistisk ville så være at undersøge også noget af det, du spurgte ind til tidligere omkring buddhister i Danmark. Mm. Ikke mindst anden generations buddhisterne. Både konvertitterne, men altså også børnene til de migranter, der kom hertil fra Thailand og Vietnam for eksempel. Hvordan ser de sig selv som buddhister? Mm. Hvordan praktiserer de? Hvordan tror de? Hvilke værdier har de omkring buddhismen? Er identitet relevant for dem, altså identitet i bred forstand, etnicitet, race, køn, seksualitet osv., noget af det, som virkelig fylder meget, især i USA i disse år, har det nogen som helst form for relevans også blandt unge danske buddhister? Mm. Det kunne jeg godt tænke mig at gå i dybden med.
Og et sidste spørgsmål. Hvis nu lytterne, de skal tage én ting med, fra vores samtale her i dag. Hvad håber du så, de har lært af alt det her, vi har snakket om?
Så vil jeg da håbe, at de vil få en fornemmelse for, at buddhismen er meget kompleks, meget mangefacetteret, men også utrolig interessant. Så man sagtens selv kan gå i gang med, at om ikke nødvendigvis betræde den buddhistiske vej, så i hvert fald betræde vejen til at forstå mere om buddhismen.
Og det bliver hermed opfordringen fra vores snak i dag og ordene i dagens Kraniebrud. Jørgen Borup, lektor og religionsforsker ved Aarhus Universitet, og altså forfatter til flere bøger, herunder blandt andet bogen Buddha i serien Tænkepauser. Tusind tak, fordi du var med og gør os klogere her i dag.
Selv tak.
Og også tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10. Her ser vi på, hvad der sker med de pårørende til børn med psykiske problemer, og hvad man som pårørende kan gøre for at passe på barnet, men også på sig selv og resten af familien. Og husk nu, hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have forskernes svar på, så skriver du bare ind til os, og det gør du på kraniebrud@radio4.dk. Hermed er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.